dialogue for us is often just a dialogue.
Dialogs mums, aliansei, te jau vienmēr ir vienkārši dialogs. Tiek atvērts jauns lauks, diskutēts par problēmām, un tā ir pozitīva zīme. Bet Krievijai dialogs vienmēr nozīmē maiņas darījumu. Lielākā daļa no lietām, ko Krievi vēlas, mēs tiem nevaram sniegt, un tas ir jāpatur prātā, kad runājam par dialogu. Bet principā ir labi veidot dialogu, un cerams, tas novedīs pie labākas sapratnes. Bet tas, ko alianses nācijas var darīt Ukrainas atbalstam, ir tas, ko tās jau dara. Kas ir politiskais atbalsts mūsu Ukrainas draugiem, bet arī pašaizsardzības rīki, ieroči. Šeit var uzteikt ASV, Lielbritāniju un Turciju, kuras ir sniegušas modernus un tehnoloģiski attīstītus ieročus. Un ieroču došana valsts pašaizsardzībai nav agresīva rīcība.